NPC Network.
Wih, Ganis bisa naik motor.
Ih, belum. Astaga. Misal cerita sama kalian ya. Yeah.
Biasanya Ganis naiknya ini, naik odong-odong. Ke kantor. Itu big news nih, sebelum kita podcast nih, itu big news. Ganis bisa bawa motor.
Selamatin ya.
Ganis bisa bawa
Please
motor.
Please, harus selamatin ini mah.
Ganis bisa bawa motor. Okay. Ya ditaruh di ini ya, taruh di apa, di sosmed ya, selamat Ganis bisa naik Ganis motor gitu ya,
hashtag ya,
di
hashtag
reply ya. Twitter atau segala macam hashtag ya, Ganis bisa bawa motor. Oke, intro. Halo dan apa kabar semuanya, ketemu lagi sama kita di Podcast Sarapan dan Gaming, podcast berita mingguan seputar game dan ngobrol-ngobrol asik. Dan ini adalah episode ke-116 pada tanggal 22 November 2020. Dan seperti biasa, kalian bisa follow sosmed kita di Sarapan dan Gaming Podcast, yang di Facebook ya, itu dan juga di Twitter, Instagram, @adgpodcast. Jangan lupa untuk subscribe juga di YouTube kita, Sarapan dan Gaming, dan juga di Twitch, di follow, adglive, twitch.tv/adglive. Dan jangan lupa untuk support kita di saweria.co/AADG doang ya. AADG gitu. Ya, seperti biasa kalian bisa Seperti biasa kan kalian ditemenin oleh
gue.
Sama
aku.
Halo.
Aku. Terus ada dia dan kamu.
Okay.
Halo.
Halo dia, apa kabar?
Halo.
Halo kamu.
Dede Ganis dan Abel, hello.
Halo.
Hai.
Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu adalah hari yang paling mengantukkan.
Paling.
Karena banyak hujannya.
Iya, kemarin hujan-hujan terus tau kemarin.
Gitu. Kemarin iya.
Kayak.
Gak berhenti.
Kayak ditungguin gitu ya. Iya, di tempat gue gak hujan gitu. Iya, tempat gue hujan. Hujan aja terus kalian. Sampai besok. Tentunya malamnya enggak. Ya gitu lah ya. Gimana? Kemarin abis main apa aja nih minggu kemarin?
Hades.
Gua abis Ganis nih.
Hades.
Oh, game-nya sama.
Woi, ini pada main Hades, gua enggak main Hades.
Main lah. Orang satu akun juga.
Gua abis namatin yang lain.
Main apa?
Main ini, main Katamari. Gua dulu ya, yeah. Gua dikit nih soalnya kan Hades banyak nih nanti ya. Jadi gua abis namatin Katamari dan itu game yang paling apa ya? Yang paling menyenangkan banget buat gue, soalnya gue main ini kayak abis kerja mumet kan gitu segala macam, gue main Katamari. Terus kayak kalau orang nanya, gue pengen main game yang Jepang-Jepangan banget dong gitu, kayak gue nggak bakal rekomend JRPG segala macam gitu, kayak bosan. Lu mau main game Katamari. Yang Jepang banget, Katamari dah masih. Karena ini kalau dibilang Jepang nih, Jepang kayak gini nih.
Jepang yang mana ya? Oke gini tuh.
Weird-nya dapet ya, anehnya dapet.
ini anehnya Jepang tuh ini nih, Katamari gitu. Itu mainannya kayak cuma rolling doang kan. Cuma serunya itu kayak tiap level tuh kita berprogres kan. Kayak di level-level pertama tuh kita mainnya di kamar gitu kan. Dan itu juga gedenya paling cuma berapa senti gitu kan. Kalau dia paling gede banget cuma berapa senti. Ntar lama-lama tuh kayak mulainya startnya dari 5 meter, terus goalnya sampai 100 meter gitu, kayak 300 meter buat ini. Kayak lama-lama ngerol yang tadinya. Yang paling seru tuh kita ukurannya masih setikus, sekecil tikus. Tapi kita goalnya tuh suruh ngerol nyampe 100 meter yang literally ngambil-ngambilin rumah gitu. Kayak itu tuh dikasih cuma waktu 20 menit. Wah, itu seru banget. Kayak dari kecil-kecil ngumpulin terus lama-lama nyampe ngerol rumah, gedung segala macam, itu seru banget. Kayak satisfying banget. Terus yang paling gue rekomen kenapa main Katamari bukan sama gameplaynya tapi musiknya sih. Kayak musiknya dia itu gimana ya, kayak charming menyenangkan gitu loh. Walaupun ada beberapa musik yang nadanya sedih tapi tetap menyenangkan gitu, sambil ngedorong-dorong bolanya itu si Katamarinya gitu. Itu tuh seru banget sih. Gue seminggu kemarin sambil kerja sambil dengerin lagu Katamari gitu. Enak banget. Terus sama itu kan Katamari reroll itu kan yang gue beli di sisi itu kan versi apa ya, versi remasternya yang versi original di PS2 kan. Terus gue pengen main yang lainnya lagi, cuma susah sih soalnya dia kan terlalu apa namanya, ini ya, dulu tuh emang semi eksklusif PS gitu kan. Jadi kayak banyakan game di PS gitu kan. Yang dari PS, apalagi yang di PS3 banyak banget gitu. PSP gue masih bisa akses lah ya. PS Vita ya so-so, tapi PS3 udah susah gitu, kayak apa harus beli konsolnya juga, apa, walaupun pakai emulator pun juga gak enak gitu kan. Dan ya itu sih, gitu, malesnya kayak kalau udah ditaruh di PS3, ya ini kenapa gamenya harusnya dibawain ke PS5 nih nanti. Maksudnya gue PS5 tuh backward compatibility bisa sampai PS3 kayak biar gue bisa beli ini gitu loh. Gue mainin di PS5
kalau kayak ini paling
tapi gak bisa.
Katamari Collection gitu ya, semoga ada.
Iya, coba bikin kayak gitu sih. Apa Katamari Collection gitu. Tapi kalau gak salah ini game Katamari pertama di Nintendo sih. Kalau gak salah ya, dulu DS apa enggak ya, 3DS gak ada juga, Wii U gak ada juga. Iya ini doang nih, Nintendo Switch.
Katamari Reroll ya. Betul, ini baru rilis ya di selain Switch. Gue lupa masuk ya,
di PC sama
Xbox ada gak ya?
PC, Xbox, sama PS, ini sama PS. PS4. Benar, masuk tiga-tiganya tuh. Gue gak tau gara-gara ini kali, gara-gara si gara-gara apa ya, gara-gara yang bikin original udah nggak ngerjain Katamari yang sekarang, jadi mungkin ada kuasa lebih kali buat Bamco ngerilis di platform lain. Gitu. Bagus sih sebenarnya ini.
Oh, ini Bandai.
Gue rekomend banget nih yang reroll. Bandai Namco. Enggak, yang punya dulu Namco kan, terus kan Bandai beli Namco gitu.
Jadi Bandai Namco. Iya.
Jadi Bandai Namco.
Tapi ada ini gak, Bek? Di gitu. Switch ada gimmick-gimmick apa? Itu gak? Entah pakai motion atau gimana.
HD Rumble.
Oh, HD Rumble.
HD Rumble. Si motion juga ada. Dia punya di reroll ini, dia punya tiga apa namanya? Tiga kontrol. Pertama pakai kontrol yang biasa, which is analog kiri itu gerakin tangan kiri, analog kanan gerakin tangan kanan. Itu tuh yang kalau apa mungkin yang sekarang-sekarang susah kali ya. Maksudnya baru pertama kali main Katamari. Susah kali kontrolnya gitu kan. Tapi karena dulu sempat main, gue jadi kayak terbiasa. Tapi dia ada controller yang satu lagi yang versi simple namanya. Dia jadi cuma pakai analog kiri buat gerakin bolanya. Terus analog kanan buat apa sih, buat ngarahin mau belok kanan, belok kiri gitu. Kayak apa sih namanya? Ya buat bantuan gitu sih yang sebelah kiri. Tapi overall yang kiri sama simple itu lebih nyaman. Terus sama yang satunya lagi itu si motion. Motion itu waktu itu dipakai di game yang di HP-nya juga tuh, yang versi handphone, yang Android sama iOS gitu. Sempat ada masuk dulu di Android sama iOS. Gitu.
Ini jadi
gitu buat soal
gerakin motion-nya di buat gerakin si bolanya gitu apa gimana?
Ya itu kayak apa namanya? Ya lu majuin bolanya maju, lu mundurin bolanya mundur gitu. Kayak ada semacam gravity sih, gravity-nya gitu enggak sih? Kayak apa sih? Accelerometer ya. Iya gitu.
Terus.
Ya, anggap aja kayak hamster ball.
Ya, baru mau bilang gitu.
Hamster ball. Iya, model kayak gitu. Udah gitu doang sih kata Mario. Oke, cuma ini kan versi original di remaster masih pendek sih menurut gue ceritanya. Gue pengen yang lain gitu. Yang lain itu yang lebih banyak malah di game-game yang sebelum-sebelumnya, itu yang di PS3 itu kayak Katamari Forever segala macam tuh banyak di PS3, itu gue pengen main. Susah
aksesnya. Beli.
Gimana caranya? Nih kali gue beli PS3.
Beli gitu. PS3 lah, biar
PS5 masih lama.
Kan banyak duit.
Mau. Anti PS3, anti PS3.
Terus
ya gitu doang.
Lo gak main game lain?
Main kata Mari. Enggak.
Enggak. Oh, oke.
Itu doang. Oke, siapa yang mau ngomongin Hades duluan
ya? Dennis.
Aku.
Gimana?
Hades.
Kenapa game Hades bagus? Kenapa game yang kenapa orang yang belum main Hades kudu main Hades?
Karena gini ya. Pertama, gimana ya ngomongnya? Ya awalnya aku kayak nggak tahu kan ini Hades game apa. Ya actually aku udah tahu lah dari beberapa sneak peeknya gitu. Cuman yang aku tahu tuh dia cuman kayak roguelike gitu kan. Terus kayak random dungeon dan segala macamnya itu kayak meh gitu, karena pengalaman aku main roguelike gitu tuh aku cupu banget. Jadi kayak udahlah ngapain gitu. Ngapain dicoba gitu. Karena aku ngerasa setiap kali main roguelike gitu kayak nggak berprogres, ulang lagi gitu kan. Walaupun ada upgrade-nya, ulang lagi dan gak enak gitu loh. Harus kadang harus beruntung dulu baru bisa progress gitu kan. Itu roguelike yang biasanya aku dapetin dan rasain. Nah, di Hades ini dia somehow kerasa progresnya gitu loh. Jadi awalnya emang kita cupu gitu kan, tapi emang purposely emang harus balik lagi ke apa ya? Aku sih bilangnya hoop-nya gitu loh. Jadi di sana kita bisa upgrade, kita bisa ngobrol-ngobrol chit-chat sama yang ada di hoop-nya gitu. Terus beli-beli senjata-senjata. Nah, itu tuh memang purposely harus melakukan itu. Terus habis itu kayak semakin aku nyoba, tantangannya emang ada dan emang kerasa banget geregetannya. Tapi setelah aku melewati tantangannya itu kan pasti darahku tinggal sedikit gitu kan. Aku tuh ngerasa patternnya emang disuruh mati dulu, terus balik lagi ke hoop-nya, terus kita kayak ulang lagi, tapi pas kita ngulanginnya lagi tuh jadi lebih gampang. Karena si upgrade itu kerasa gitu loh. Jadi si upgrade-nya itu memang benar-benar ngebantu kita untuk ngeprogress biar lebih gampang kalau kita ngulang gitu. For some reason aku ngerasa si Hades ini bagus gitu. Bikin si jalannya biar kita tuh walaupun kita ngulang, kita masih ya bisa lebih cepat lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi nggak ada faktor luck-nya juga gitu. Nah, enaknya lagi di Hades itu kita punya banyak pilihan senjata gitu. Jadi senjatanya ini tergantung dari kita mau style kita kayak gimana. Ada panah, ada pisau besar, terus habis itu ada shield juga, terus ada yang lain-lainnya lah gitu. Terus juga ada apa ya, bukan aksesoris ya, kayak semacam kayak bracelet yang bisa dipakai buat enhance kekuatan kita juga gitu. Terus ada relationship-nya juga, jadi kita bisa bikin relationship sama NPC-NPC yang nanti bakalan ngebantuin kita sama power ups kita nantinya di dungeon itu gitu.
Oh, sama si ini nggak sih, sama si dewa-dewa yang di situ nggak sih?
Ya, sama yang dewa-dewanya. Jadi dewa-dewanya kita bisa kasih hadiah, nanti kita setiap kali hatinya nambah gitu, kayak di Harvest Moon kita bisa. Okay. Iya, kita bisa kayak lebih. Tiap kali dapat power ups dari dewa, salah satu dewa ya, misalnya Deus, Zeus gitu. Zeus tuh hatinya udah satu gitu. Nah, itu tuh power ups-nya lebih bagus daripada dewa-dewa yang lainnya gitu.
Oh, dapat item gak? Nanti.
Bisa nikah. Iya, nanti dapat item. Benar, itemnya tuh kayak bracelet gitu-gitu. Dan si bracelet-nya juga bisa di-enhance lagi. Nanti ada misinya, misalnya harus bunuh berapa encounter, bunuh berapa musuh gitu, nanti dia bisa ngupgrade gitu.
Yeah.
Terus setiap kali kita kembali ke hub-nya gitu, hub-nya tuh si rumahnya si itu tuh siapa sih nama karakternya, aku nggak inget deh.
Lupa, gue juga lupa. Karakternya tuh kan Hades, pokoknya, Hades tuh bapaknya.
Iya, Hades tuh bapaknya. Jadi ya istilahnya si hub-nya itu adalah rumahnya si Hades kan. Nah, setiap kali kita pulang ke rumahnya Hades itu ada aja pembicaraan baru gitu di setiap NPC-nya gitu. Misalnya kita mati gara-gara spikes gitu kan. Nah, itu nanti dia dikomentarin, kita dikomentarin ya. Ah, kamu matinya gara-gara spikes, mungkin kamu
nama karakternya Zagreus.
Zagreus ya, betul. Kan?
Oh, iya benar. Nah, gitu. Terus kayak si apa ya? Voice aktornya juga siapa tadi? Zagreus.
Yeah.
Dan si Zagreus tuh walaupun dia kayak ngomongnya flat terus cepet, tapi tuh ada karakteristiknya gitu di dalam apa ya, nadanya gitu loh. Dia
karakternya
bisa,
bagus
gitu.
Kayak enak didengar gitu.
Yang ngisi suara namanya Darren Korb.
Iya.
Okay.
Nah, itu bagus sih. Jadi maksudnya kayak walaupun aku harus ngulang-ngulang lagi, tapi aku gak ngerasa bosen gitu loh. Aku kayak ke encourage gitu loh kalau aku udah sampai sini, mungkin ada upgrade, aku pakai upgrade lagi, dia nanti bisa ngelewatin ini, dan ternyata bener bisa ngelewatin itu walaupun mati lagi juga nggak apa-apa, ntar nanti upgrade lagi. Jadi kayak apa ya, satisfying gitu upgrade-annya.
Oke. Menarik. Tapi di game lebih ke ini nggak sih, lebih ke apa sih namanya, hack and slash gitu ya?
Iya. Ya roguelike aja gimana ya?
Roguelike ya.
Kayak iya.
Bolak-balik, buka-buka, unlock, habis itu kayak baru bisa akses jalan itu.
Iya, kita harus kelarin si musuhnya, baru habis itu baru kebuka, kita dapat power ups. Jadi setiap stage-nya itu kita harus kelarin itu kan, kelarin musuhnya semua, dapat power ups, terus kita baru bisa ke stage selanjutnya gitu.
Iya.
Okay,
bagus
okay,
kok, okay. Seru-seru. Harus banget dicoba, Bek. Wah, itu mah.
Paling kalau gue tambahin, ini game-nya kayak si ini, Bek. Si, ya kayak Dead Cell, terus kayak si siapa yang yang baru itu, Bek, yang lo review. Lupa namanya.
Ini si siapa namanya?
Yang di kantor.
Under.
Iya, yang
going under.
Yang job-job
going
itu.
Going under.
Ya kayak gitu. Pasti kan kalau roguelike kayak gitu ya. Ngulang-ngulang, ntar kita bisa upgrade stat yang emang permanen gitu.
Oh iya, iya.
Menariknya ya, kalau di sini tuh upgrade-nya banyak banget yang tadi kayak disebutin si Ganis. Upgrade-nya tuh bisa banyak, kayak di kamar lu bisa ke mirror, ntar lu upgrade stat kayak nambahin si HP-nya. Terus dapat si koinnya kalau lu masuk ke dungeon-nya gitu. Ya macam-macam, ada kontrak juga kalau nggak salah yang nambah buff kayak gitu. Senjatanya juga bagus-bagus, menarik gitu di setiap apa ya, ada keunikannya sendiri.
Punya karakteristiknya.
Iya.
Kamu pakai apa, Bel?
Ganti-ganti sih gue, kalau ada ininya sih, kalau ada yang tambahan 20% itu, gue selalu pakai gitu.
Yang ngikutin itu, yang ngikutin yang persenannya. Aku nggak bisa loh kalau harus yang jarak dekat, jadi pasti selalu kalau nggak yang panah, yang shield itu.
Iya. Iya, sama itu sih yang menarik. Walaupun lu diulang-ulang, tapi kayak dialognya tuh beda-beda. Kayak misal lu lawan bos pertama, itu lu mati misalnya 5 kali gitu.
Yeah.
Di setiap lu mati dan ketemu dia lagi tuh dialog dia beda. Dia ngomong apa tuh beda. Ntar kadang-kadang kalau lu udah kayak tambah jauh, si karakter itu bukan dia, tapi kayak dia yang lain gitu loh. Kayak perubahan yang lain gitu. Dan
Okay.
Battle-nya sih, wah itu seru banget. Cepet
seru,
banget.
Seru.
Itu cepet banget. Terus ntar lu kayak ditambah upgrade-upgrade kayak di ketemu si siapa? Ketemu dewa-dewa itu kan yang bakal ngasih skill tambahan kayak gitu. Itu seru banget.
Menarik.
Tau gak sih, aku tuh melakukan kebodohan tau. Jadi kan awalnya kan kita udah ngelawan yang bos pertama itu kan. Terus aku kira tuh ada upgrade-an. Pas ternyata itu bukan upgrade-an, itu sell. Jadi aku ngejual
oh, nice.
Ngejual semua skill dari dewa-dewanya.
Oh,
genius,
yang
kan?
Ini ya, setelah lawan ya, setelah pindah ruangan kan? Pindah ruangan yang
iya, setelah pindah ruangan tuh kan ada yang air mancur, terus ada tengkorak-tengkorak.
Iya, sama satu lagi.
Iya, tuh aku kira itu apa ya? Ini dijual. Bagus nih, ini kayaknya aku butuh deh pas di itu. Kejual. Jadi seranganku cuma nyisa 15 aja per damage. Ya ampun.
Mantap.
Ya, kalau tips dari gue sih ini sih, pertama kalau baru main gitu ya, kayak fokus ke ininya aja, fokus ke jangan fokus ngelewatin stage-nya, tapi fokus ke dapetin si biru-birunya itu loh, ungu-ungunya itu. Sama
bener.
Kunci.
Sama pelajarin musuh juga, iya benar. Kalau duit, aku nggak terlalu fokus sama duit lah.
Duit mah buat di ini doang, buat di dungeon doang.
Iya, cuma di
kebawa.
Dungeonnya doang masalahnya.
Iya.
Jadi nggak terlalu penting sih buat aku.
Gitu sih.
Oke. Okay. Menarik. Ini kan gamenya Super Giant ya. Super Giant kan juga udah beberapa bikin game yang bagus-bagus juga kan sebelumnya.
Bastion, pergi kayak kemarin Bastion,
Transistor
kan. Yang gue nggak tahu itu Empire itu kan, oh dia bikin Empire ya. Kayak baru tahu juga, yang gue tahu tuh malah kayak sebelumnya Super Giant tuh bikin ini kan, bikin Bastion, si siapa namanya, Bastion, Transistor, sama si ini, gue nggak, si Hades gitu, gue nggak tahu ada dia bikin Empire juga. Dikarenakan karena model gameplaynya Empire tuh beda kan, Empire beda, dia bukan action RPG, action kayak gini kan, model-model kayak Transistor segala macam kan lebih ke hack and slash gitu, tapi si Fire ini lebih ke turn based gitu. Iya, tapi sebelumnya kalian pernah main yang sebelumnya gak sih? Bukan sebelumnya,
tapi pernah.
Game-game Super Giant gitu.
Si Ganis
pernah? Aku main Transistor.
Iya. Gue juga, gue punya sih Transistor tapi emang belum mainin.
Mungkin mirip-mirip gak sih, Nis? Mirip-mirip gak game-nya?
Mirip, tapi kok aku ngerasanya sih transistor itu lebih lambat, sama dia kayak lebih strategik aja sih. Kalau ini kan hack and slash-nya kan yang pusha-shua gitu.
Iya,
kan.
Itu asik banget.
Iya, kalau transistor nih kayak heavy gitu loh, heavy stuff gitu loh. Ceritanya juga dari cerita tuh sama itunya, gameplay-nya juga harus mikir gitu. Begin duy.
Oke. Lo Bel, ada mau nambahin lagi gak di headset atau lo main game lain gitu?
Gue main game lain.
Apa tuh?
Main Watch Dogs. Watch Dogs pertama, masih lanjut sih ini.
Masih lanjut nih, kemarin.
Iya, dan tinggal satu misi lagi. Tapi intinya gue udah dapet sih.
Satu inti misi ceritanya. Lagi tamat?
Tamat.
Oh, menarik. Oke.
Okay. Kesimpulannya gue lebih suka ini daripada Watch Dogs 2. Pertama, kenapa ceritanya gitu? Ceritanya lebih apa ya? Lebih berasa ceritanya. Kan karena dia awal itu kan si Aiden Pierce nyerang, bukan nyerang sih, kayak ngehack satu hotel gitu kan, namanya Meirut apa Beirut gitu, gue lupa. Dia sama temennya si Aiden Pierce ini yang tugas lapangannya gitu, yang satunya lagi nih di balik komputer, namanya si Damien kalau nggak salah. Damien. Nah, terus di situ dia gagal misinya karena ketahuan sama si hacker lain gitu. Dan karena kegagalan itu, musuh hacker ini, yang hacker lainnya ini, ngelacak si Aiden sama si Damien ini. Dan dia nyerang keluarganya si Aiden. Intinya gitu sih. Jadi kayak balas dendam. Itu dapat kan emosinya ya. Yeah. Nah, terus yang menariknya di jujur gue di Watch Dogs 2 tuh sebenarnya rada bosen. Tengah ke belakang itu bosen. Misinya kayak repetitif. Di sini tuh lebih serunya kalau setiap lu jalanin misi, mungkin karena enggak ada gadget-gadget juga kali ya, kayak si drone terus si siapa RC car kayak gitu.
Iya.
Jadi kayak cuma nge-hack kamera kayak gitu doang, lebih gampang. Kadang tuh gue kalau Watch Dogs 2 satu misi aja bisa sejam. Ini gue mikirin gimana gue cara masuknya. Di sini tuh enggak, di Watch Dogs 2 tuh lebih kayak Hitman sih gue bilang. Jadi masuk ke depan pelan. Di sini lu mau barbar juga bisa sebenarnya di Watch Dogs pertama. Itu lebih seru di situnya. Terus ya endingnya lumayan ya spoiler ntar. Kayak gitu.
lumayan.
Lumayan menyenangkan endingnya.
Oh, lumayan menyenangkan.
Iya.
Oke. Oke, bagus. Menarik. Oke. Okay. Itu lu mainnya di mana? Di PS?
PC.
Di PC. Oh, oke. Okay.
PC gitu. Iya.
Boleh. Oke.
Bagus lah.
Kita udah ngomongin kita habis main game apa aja. Nih berita kita mau bahas banyak banget nih beritanya ya. Soalnya kan kita enggak ngomongin berita di hari Rabu ya. Kita masih pakai ya kita lagi coba konsep baru di hari Rabu kita ngobrol-ngobrol ya, bukan ngomongin berita. Terjadi Rabu depan juga kita mau ngobrol lagi. Kita mau ngomongin apa TGA ya. Tapi di sini kita enggak ngomongin TGA, kita cuma ngasih tahu doang TGA ada ini loh gitu udah. Nah, berita pertama nih dari PlayStation ya. PlayStation. Si Jim Ryan enggak tahu kalau belum enggak tahu kabar soal nanti Elder Scroll 6 ini bakal masuk PS5 atau enggak. Gitu. Jadi kan kita udah tahu nih ya si ZeniMax ini dibeli sama Xbox kan, dan dari si siapa namanya? Dari si Phil Spencer sendiri pun bilang gimana ya? Kayak Dia nggak low-key ngasih ngehin juga kalau Elder Scroll 6 mungkin aja bisa cuma di Xbox doang. Tapi dia itu cuma pertanyaan gamblang doang sih waktu itu. Dijawabnya juga cepet gitu kayak kalau apa pertanyaannya kemarin gimana ya kayak bisa balik modal gak kalau Elder Scroll 6 cuma dijual di Xbox doang. Terus kata si Chris Spencer iya gitu. Oh iya bisa gitu doang. Tapi itu bukan berarti itu game bakal eksklusif ya. Nah ini di sisi Jim Ryan ya nih, di sisi PlayStation-nya dia ada semacam apa ya, interview gitu sama media Rusia gitu kan. Dan ngomongin soal The Scroll 6 ini sama Starfield. Nih Starfield kan game-nya si Bethesda juga nih yang belum kelar-kelar juga. Itu tuh bakal masuk PS5 apa enggak? Terus kata dia si Jim Ryan bilang ya itu bukan decision itu tuh bukan di tangan kita gitu. Decision itu ada di mereka gitu. Jadi kayak bahkan dia pun aja nggak tahu gitu kabarnya nah. Gimana.
Ya, jadi ya sih. Tunggu update katanya. Tunggu update. Informasi selanjutnya aja.
Tunggu update.
Jadi kayak kita gitu ya.
Tunggu update bener iya. Tapi ini menarik nih. Maksudnya gimana ya sampai Jim Ryan aja gitu nggak tahu gitu kabar nanti si ini gimana. Sampai saking masifnya yang si Xbox beli sampai Zenimax-Zenimaxnya gitu kan ya. Sampai si apa konsol sebelah kayak nggak tahu kabar itu game nanti bakal masuk ke gua juga apa enggak gitu.
Selesai. Tapi ya entahlah. Ya, mungkin masih digodok ini juga sih sebenarnya. Iya. Sama di internalnya juga.
Benar. Decision ini bukan udah di ini lagi. Apa?
Menurut kalian gimana? Bakal masuk atau enggak? Dan buat game kedepannya, buat game Bethesda atau Zenimax kedepannya.
Aduh, ini pertanyaan
kayaknya
sulit nih.
Kalau Bethesda enggak tahu ya, time eksklusif kayaknya kemungkinan besar ya.
Iya, bisa.
Mungkin. Paling karena biasanya juga di ini,
Paling mendingan kali ya.
Paling mendingan ya, paling mendingan.
Kayak tengah-tengah gitu. Yang, iya.
Jadi enggak eksklusif gitu. Banget gitu.
Iya, bisa sih bener. Kayak gitu.
Bisa kayak gitu. Kalau gue lebih ke ininya sih, tapi kayak nggak tahu ya. Gue malah mikirnya mereka pun gak punya time exclusive, tapi kayak dia punya eksklusif kontennya di sisi Xbox-nya gitu. Oh. Jadi kayak rilisnya tetap day one, tapi dua-duanya, tapi yang di Xbox punya konten macam-macam gitu atau segala macam yang lebih eksklusif.
Ada
tahu
bonusan
ya.
Lah kalau
ya,
di Xbox gitu kan. Gitu.
Tapi ya itu sih. Ya yang kemungkinan time exclusive mungkin. Gue nggak tahu deh, nggak yakin banget sampai punya eksklusif banget. Ya mungkin dia punya eksklusif yang emang satu game yang dibikin khusus banget buat Xbox
nah,
gitu dan
ya sama gue kayak gitu sih.
Kalau yang emang didanai sama ya bukan didanai apa gimana ya kayak emang ya, itu game khusus bikin ya, bikin ini deh konsol sellernya dan konsol sellernya. Jadi konsol seller
IP baru
itu,
berarti ya?
Hah?
IP baru.
Iya, IP baru yang bisa ngejual konsolnya yang selain Halo gitu kan. Gitu. Iya, okay. Maksudnya jadinya kayak gimana ya? Bagusnya itu dia ngebeli Zenimax ya, beli si Bethesda ya ini aja sih biar bervariasi aja nggak sih maksudnya yang kalau kita denger dari eksklusif cuma Halo terus sama ya itu doang gitu. Misalnya kalau dengan adanya ini mungkin mereka bisa punya nama-nama baru lagi gitu kan kemarin di studionya juga,
iya,
studio barunya gitu. Ya gitu sih.
Sama sih gue juga setuju kayak gitu. Kayaknya kalau buat yang series gede kayak si siapa si Elder Scroll yang emang udah terkenal di multi platform gitu. Bakal tetap multi platform aja.
Bakal tetap multi platform. Mungkin kayak
yang apa?
Ini kali ya, mungkin kayak apa spin off mungkin ya.
Spin off eksklusif gitu.
Iya, spin off eksklusif.
Iya, soalnya emang kayak dulu kan dengar beritanya si Bethesda kayak ya udah dia emang jalan di kayak sebelumnya aja perusahaannya gitu. Bukan kayak Bukan kayak
lu jadi milik gua,
iya,
harus bikin game
gitu.
Buat gua gitu.
Iya.
Microsoft dari sisi Microsoft kayak rada ini kan dari ini juga kan kayak kita open aja buat ini segala macam.
Iya, cuma buat ya paling pendanaan kayak gitu-gitu.
Pendanaan mungkin. Ada ini naruh logo Xbox Game Studios di konsol lain, kenapa tidak? Xbox Game Studios sudah bukan ini lagi soalnya kayak sekarang-karang dilihatin game apa logo Xbox Game Studios sudah bukan di Xbox lagi, di Switch, di PS. Itu tuh bizar banget ngeliatin Xbox Game Studios muncul ada gambar-gambar game lainnya gitu kayak dari Halo segala macam di openingnya Minecraft Dungeons di PS4 gitu kan.
Iya sih. Tapi kalau dipikirin lagi ya Xbox Game Studios ya publisher kayaknya normal-normal aja gitu di game.
Iya.
Di konsol lain.
Gitu. Gimana? Tapi aneh aja gitu ya.
Iya sih kalau
ngeliatin sih kayak
Halonya
kocak
itu sih.
Aja gitu loh ya. Ada tulisan Xbox di konsol lain gitu tuh kayak kocak. Apalagi di PS gitu ya. Gue Nintendo masih oke lah. Nintendo masih open gitu segala macam. Iya. Apalagi sama Xbox.
Mana nge-lag lagi ya?
Iya nge-lag lagi kalau dia.
Animasinya.
Animasinya nge-lag. Gue gak tahu itu udah di-fix apa belum di versi yang sekarang. Iya. Gitu. Ngomongin Minecraft Dungeons sudah bisa crossplay ya sekarang ya.
Oh udah ya?
Wih enak tuh ya. Trailernya mantep banget. Trailernya seperti biasa ya. Trailer crossplay game-game yang Microsoft tuh
warna karakter pasti ya?
Warna karakter bener. Kan? Hijau, merah, biru, sama satu lagi PC warna apa gue gak tahu warna harusnya kuning sih biar kayak PC Master Race gitu.
Master kuning.
Gak tahu gue lupa warnanya apa tapi ada gitu empat partnya ya PC segala macam
Kuih gak nih, kuih gak nih.
Ayolah, woi. Eh, ayo, gue ada di PC nih.
Ah ya.
Bisa, bisa. Oke, okay, okay. Lanjut ya, masih ngomongin PS5 nih. Kan tahu ya, si storage-nya PS5 itu kayak cuma 6, gitu kan storage-nya itu total 825, terus yang bisa dipakai cuma 664. Dan itu juga customer udah komplain segala macam soal penambahan SSD, karena kan sekarang ini yang bisa ditambahin adalah HDD doang, dan itu juga buat game PS4 gitu. Gimana buat yang game next gen nanti gitu kan. Game next gen nanti juga udah mulai itu kan. Si Spider-Man Ultimate Edition aja udah 100GB, itu 2 game sih tapi gitu. Terus segala macam yang kemarin kata dia sih emang bisa di apa di expand SSD, tapi kita harus nunggu jawaban dari PS dulu mana aja yang compatible buat nanti PS5. Tapi untuk sekarang masih belum bisa di upgrade untuk yang SSD. Nah, itu tuh komplainnya udah banyak banget. Tapi ini Jim Ryan, mereka nggak bilang, dia nggak kayak enggak, gue nggak dengar soal itu kok gitu. Kayak setelah orang buka Xbox PS5-nya terus kayak langsung main aja udah gitu, gue nggak dengar tuh ada komplain kayak gitu. Kayak itu tuh sebenarnya di podcast lain pun ya, di podcast yang gue dengar itu di Kind of Funny Games tuh mereka marah-marah kayak seriusan lu nggak dengar kayak gini, ini orang-orang rame tuh pada ngomongin stories gitu kayak
bohong itu.
Iya, makanya ini Jim Ryan antara ngibul atau emang dia nggak apa, dia nggak denger apa gimana, gue bingung gitu.
Betul ya, Jim Ryan ini CEO-nya PlayStation ya, atau bosnya PlayStation.
Iya, iya.
Kalau yang belum tahu,
iya. Jim Ryan ini ya, benar.
Cuma yang... ya itu apa?
Enggak, lanjut.
Pedang bermata dua gak sih SSD custom PS tuh? Kayak
pedang bermata dua tuh gimana?
Kayak emang ini kenceng banget gitu kan, mm-hmm. custom dan dia apa custom sendiri gitu. Cuma emang efek sampingnya nggak bisa di upgrade pakai SSD lain gitu loh yang buat user.
Anyway, bukannya bentar,
SSD-nya
bukan
inboard ya, onboard itu?
Mau nanya guys.
Kenapa nih?
Jadi bentar ya, yang setahu aku kan kalau nggak salah bukannya PS5 bisa nambah SSD tambahan ya?
Bisa.
Tapi nanti
belum tahu merek apa aja yang bisa dimasukin. Jadi kayak mungkin dari PS-nya sendiri kayak mungkin belum nge-reach atau segala macam, kayak mereka belum bikin.
Atau emang lagi proses kali ya?
Iya, mungkin lagi proses ya. Mungkin lagi proses kalau ini loh kayaknya. Apa dari Samsung yang bisa dipakai buat PS5 dari si Adata segala macam.
Contohnya kayak ini ya, kayak si Nintendo kerjasamanya sama SanDisk gitu kan, bikin authorize.
Iya, ya, gitu. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Tapi kan kalau di Switch kan kita bisa pakai yang mana aja kan?
Iya, sebenarnya.
Ya. Cuma yang ini tuh nggak bisa gitu loh, walaupun tipenya sama tapi kita
speednya beda,
speednya nanti beda gitu, kayak gimana gue nggak tahu.
BTW nanya lagi, berarti kalau misalnya ya yang dikasih solusi sama PS5 sama Sony itu adalah custom SSD yang mereka jual, dan itu hanya dan apa upgrade storage itu hanya compatible ke pakai si custom SSD itu yang dijual, dan harganya melambung tinggi ya. Aku sih maksudnya ngambil contoh yang PS Vita kemarin sih, yang kayak dia tuh memorinya nggak bisa diapa-apain kecuali pakai memori tambahan, dan itu yang khusus untuk si Vista gitu kan.
Iya. Sebenarnya sama di sisi Xbox juga kayak gitu kan.
Si Xbox kan memang storage
kan dia gitu. Cuma yang dari Seagate doang yang apa sih? Yang apa namanya, gue lupa.
Custom pisan.
Iya.
Kenapa? Nanya
proprietary apa gitu.
Proprietary apalah itu.
Iya.
Ya, pertanyaannya adalah juga. Kalian gimana kalau misalnya solusi yang dikasih sama Sony itu begitu gitu?
Mau gak mau. Soalnya gak bisa juga gitu. Maksudnya gue ngerti, maksudnya gak bisanya kenapa. Karena kayak misalnya kita pakai SSD yang di gue nih gini, di PC gue gitu, gue colokin ke PS. Ya speednya kan karena beda gitu, beda jauh. Bakal gak jalan maksimal gitu game-nya. Misalkan kalau si Sony-nya emang kayak update dan desain buat semua SSD gitu kan, semua jenis
jadi
SSD.
Jadi dia update itu by software update. Jadi FYI aja, slotnya itu tuh sebenarnya slot general SSD gitu.
M.2
kemarin apa namanya? M.2 kan, M.2 itu kan yang udah tersebar kemana-mana. Cuma bedanya itu cara PS5 menggunakan
ya
membaca storage itu kayak berbeda dari yang lain gitu, berbeda kayak Xbox, berbeda kayak PC segala macam. Jadi kayak mungkin mereka butuh lagi ngerjain software update-nya itu biar oh ini nih bisa biar semua betul biar kompatibel okay, gitu.
Paham, paham.
Gitu.
Ya paling ini sih kalau buat sekarang ya, kalau ini kayaknya mendingan dia bikin software update yang buat bisa naro game PS5 itu di hard disk. Naro doang ya.
Naro doang. Iya.
Itu berguna banget.
Sekarang enggak bisa ya? Sekarang enggak bisa.
Sekarang enggak
ya? Bisa ya?
Sekarang
buat naro doang kan?
Kayaknya belum deh, belum di-update ya, misal.
Emang belum ya?
Belum. Bener, kayaknya.
Aku sempet
lupa dah.
Itu deh kayaknya pernah ini deh.
Kayaknya aku tidak tahu.
Ya paling kayak gitu sih kalau emang udah bisa ya.
Cuma buat parkir doang lah gitu ya.
Iya, buat parkir. Ntar kalau misalnya lu mau mainin si game-nya gitu diinstal lagi.
Oh, macam CD tapi itu
di hard disk gitu.
Iya, tapi di hard disk.
Iya. Kalau emang yang jadi buat game PS4 kan emang bisa jalanin di hard disk-nya kan? Kalau PS5 enggak bisa. Udah bisa Bek ya?
Apa tuh?
Belum. Game PS5 ditaruh di hard disk udah bisa belum? Parkir.
Enggak bisa. Tadi gue cek enggak bisa. Belum, yang bisa Xbox doang. Xbox yang bisa taruh, tapi enggak bisa dimainin karena kan
Iya,
lemot
di HDD gitu.
Jadi kalau mau mainin harus dipindahin dulu ke SSD baru itu. Ya bagus sih, harusnya kayak gitu ya, bisa parkir gitu kayak gua tuker-tukeran lah ya, tuker-tukeran.
Iya.
Iya, misalnya lu udah tamat main apa? Misalnya main Valhalla, tapi kan Valhalla cukup besar storage-nya, lu enggak mau hapus, daripada di-download lu taruh di HDD. Terus di HDD lu udah ada game baru, transfer ke SSD main gitu. Iya, mendingan gitu sih daripada download kan ya.
Iya.
Cuma
mendingan
di PS5
gitu lah.
Belum bisa.
Maksudnya kalau belum ada yang apa si SSD tambahan itu belum tahu apa jenisnya.
Iya.
Mm-hmm.
Yeah. Belum ada
link update kayak gitu dulu.
Okay, lanjut. Masih ngomongin di PlayStation ini ya. God of War Ragnarok. Belum ada jawaban untuk masuk ke PS4 atau tidak. Ini si Jim Ryan lagi-lagi di interview ya sama The Telegraph. The Telegraph ini media juga ya. Interview nanyain soal si God of War Ragnarok ini bakal jadi PS5 eksklusif apa enggak. Terus kata dia, gue gak punya jawaban buat itu sekarang gitu kayak.
Jadi nanya.
Iyalah nanyanya langsung gitu ya gimana ya. Gue kalau sebagai Jim Ryan mungkin kayak bakal jawab kayak gitu juga. Kata. Tapi ini udah diasumsikan, udah dispekulasiin kalau kayaknya Ragnarok ini nggak masuk PS4 gitu.
Nggak masuk apa masuk?
Nggak masuk.
Oh, kenapa?
Oh, ya itu.
Karena buat apa?
Ya mungkin.
Tambah kos, tapi nggak banyak yang beli.
Nggak tahu deh. Mungkin mereka mau implement fitur-fitur kayak Sackboy kali mungkin atau segala macam.
Iya, aku mikirnya di cost-nya sih, kan nge-develop game di PS5 kan berarti nge-cost lagi kan. Maksudnya bayar lebih gitu kan, terus ternyata sell-nya nggak terlalu banyak di PS4, ya mending PS5-nya aja sekalian di-enhance. Biayanya ditaruh di sono semua gitu loh.
Yeah.
Difokuskan ke sana, kan lebih, aku liatnya lebih oke sih daripada harus...
Kemungkinan dia bakal eksklusif, kemungkinan juga dia bakal nggak, soalnya jawabannya dia rada fake juga, terus sama pertanyaan yang dilemparin juga rada fake juga kan, kayak ini bakal eksklusif apa nggak, apa ini game bakal masuk ke PS4 apa nggak gitu, terus jawabannya adalah ya, gue nggak punya jawaban itu.
Pertanyaannya sih sebenarnya bakal
multiplatform dari
bakal di luar PS5 apa bakal eksklusif PS5?
Bakal eksklusif PS5. Itu pertanyaan dari si ini, dari si siapa
Telegraph
namanya?
Ya?
Si Telegraph kemarin nanyanya. Apakah God of War Ragnarok itu bakal jadi PS5 eksklusif? Nah, itu pertanyaannya. Oh, berarti di awal gue salah ya. Iya, di awal salah. Jadi
berarti ya kemungkinan bisa enggak dong?
Nah, iya itu. Berarti kemungkinan itu enggak eksklusif PS5 gitu.
Iya.
Mungkin jalan di PS4 juga.
Mungkin
gitu.
Jalan di PC juga.
Yo anjir.
Gitu. Gue malah ngarahnya pertama kesana loh mikirnya. Bukan PS4, oh iya PS4 ya.
Beberapa, ya pokoknya ini di beberapa media headline-nya tuh beda-beda gitu. Kayak bakal gak eksklusif PS5, bakal gak datang PS4 gitu. Kayak, oke. Terus pas dicek ternyata pertanyaannya gitu. bakal nggak eksklusif PS5 gitu. Yeah. Baru jawaban itu. Soalnya ya kalau lu tanya pakai dua pertanyaan itu ya jawabannya tetap sama aja gitu. Ini game-nya bakal datang ke PS4 nggak? Gue belum punya jawabannya soal itu. Ini game-nya bakal eksklusif PS5 nggak? Gue nggak punya jawaban
soal itu. Iya sih. Cuma ya kalau menurut gue ya bingung juga sih. Kalau misalnya bakal masuk apa PS4 apa enggak ya. Soalnya kan emang sebelumnya kemarin bilang kalau si PS4 itu masih diurusin kan. Selama 3 tahun lah. Transisinya PS3 ke PS5. PS4, PS5. Dan ya kemungkinan bisa masuk kalau dilihat dari situ ya. Tapi kalau nggak masuk juga sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Dari teknologi yang dibawa PS5 gitu kayaknya.
Iya.
Ya kayak inilah. Kayak si siapa? Ratchet & Clank kayak gitu.
Iya benar. Ya oke, lanjut, kita masih banyak berita yang mau disampaikan ya. Masih ngomongin PS5, masih ngomongin Sony. Ini ada data penjualan dari PS5 di Jepang ya. Ini di Jepang ini PS5 sudah terjual sebesar 118.000 unit. Dan itu terjual dalam 4 hari doang. 4 hari penjualan ya. 118.000. Dan di sisa ini 118.000.
Oke.
118.000 unit. Banyak banget ya. Kita belum kebagian. Terus di sisi lainnya ini Xbox Series X dan S itu udah terjual 21.000. Wah, ini besar juga ya ternyata ya.
Di Jepang.
Di Jepang 21.000. 21.000 unit gitu.
Iya, mayan.
Dan sih. Dari 118 unit PS5 terjual itu 12%-nya itu dijual
digital
yang versi digital,
versi digital.
12%-nya. Sisanya yang disk. Oh, jadi lebih
berarti masih ini
ya. Yang disk ya.
Masih kurang menarik
masih
kayaknya.
Iya.
Ya.
Masih. Kayaknya masih. Orang-orang masih suka ngoleksi CD deh.
Iya.
Iya. Ya gua mikirin
masih
dulu
takut
pas
kayaknya ya loncat ke digital kali.
Iya, gua mikirin dulu pas si PS ngeluarin kayak digital dengan harga segitu pada banyak yang beli digital.
Banyak beli ternyata tidak, lebih banyak yang
nanggung. Ternyata 1 juta apa, beda 1 juta tuh nanggung ya,
beda 1 juta
iya,
tuh nanggung. Iya benar-benar. Tapi di sini tidak nanggung ya kalau harga Indonesia. Udah mikir dua kali gitu.
Beda 1,5 ya di kita ya,
beda 1,5
ya.
Iya.
$100 kita kan 1.500.000 berapa gitu ya. Oke lah.
Tapi ya mungkin karena user PS5 udah pada punya game PS4 juga kali.
Mungkin BD-nya, ya. BD-nya.
Gitu. Biar bisa kepake.
Biar bisa
kepake. Oh iya, dan masih kompatibel juga kan.
Iya.
Untuk baca kan.
Benar. Kalau orang-orang yang kayak gue gitu misalkan ya, game-nya digital, game fisiknya dijual semua gitu kan. Jadi beli digital make sense gitu.
Iya.
Kalau gue disk-nya yang emang kayak satu lemari isinya disk PS4, ya gue belinya yang versi disk. Sayangnya tadi gue bukan seperti itu gitu. Gue yang digital, jadi gue belinya digital. Nah itu juga tadi buat si konsolnya doang. Kalau buat game-nya itu si Spider-Man Miles Morales doang yang versi biasanya ya, itu udah terjual 18.640 kopi.
Versi PS5-nya itu?
Versi
PS5-nya PS4 juga? 5 doang ya?
Versi PS5 ini, versi PS5. Soalnya ada Demon's Souls. Demon's Souls ini terjual 18.607. Banyak ya?
18.000 banyak.
Demon's Souls.
Ya itu. Salah satu game yang ditunggu juga kan sebenarnya. Kayak
gitu.
Banyak yang pengen remake.
Iya, ya udah yuk Sony beli Bluepoint gitu. Let's go.
Bluepoint.
Udah membantu membuat apa menghidupkan title-title PlayStation yang lama-lama gitu kan.
Ahlinya bikin remake ya.
Ahlinya bikin remake gitu kan.
Bikin remake.
Yang emang remake-remake yang dicintai gitu kan. Iya deh, let's go, beli. Belum beli nih. Mungkin gak ya mereka beli Bluepoint?
Mungkin aja ya.
Oke. Lanjut.
Tapi ada gak sih maksudnya game yang dibikin Bluepoint doang gitu? Selain dari remake?
Selain dari remake. Apa ya, dibikin nggak ada, mereka remaster, kebanyakan remaster. Ini kemarin dia tuh nge-remaster God of War Collection buat PS3. Terus Ico Shadow of Colossus, terus sama Metal Gear Solid HD 360, PlayStation All Stars Battle Royale. Oh ini enggak nih,
Oh, dia yang bikin itu. Eh, yeah. Oh ya ya ya.
Dia yang bikin. Flower. Oh, Flower? Ah, Flower dia yang bikin. Flower bukannya si ini ya, si Dead Game Company.
Enggak tahu deh.
Oke. Oh, buat ini kali ya, buat si PS4 sama Vita.
Teka.
Oh iya, dia remaster lagi. Ya, banyak kan remaster. Titanfall segala macam. Gitu-gitu. Emang tukang remaster kali ya. Oke, okay, gitu. Lanjut ngomongin yang lain lagi nih ya. Nintendo, ini kita ngomongin Nintendo. Kita nggak punya berita Xbox hari ini. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Nggak ada. Nintendo, Animal Crossing baru ngerilis pengumuman kalau soal ini, soal penggunaan Animal Crossing New Horizon untuk bisnis dan organization. Yang intinya, jangan ngepromo di game gua, apalagi buat politik. Gitu.
Kemarin tuh politik.
Jadi ini
siapa
dikeluarkan,
ya?
Dikeluarkan apa kenapa?
Kemarin kayaknya dem politik di situ.
Iya. Iya.
Siapa ya gua lupa.
Kan ini si Joe Biden.
Oh, Joe Biden di situ ya?
Joe Biden di sini. Jadi kayak ini tuh rilisnya tuh setelah Joe Biden menang. Mungkin ya, mungkin karena itu kayak, "Ih, enak lu ya, lu menang gara-gara game gua kan," gitu. Sama segala macam kan. Bisnis-bisnis yang lain kayak si KFC, terus kemarin Hong Kong yang juga kan dipakai buat segala macam gitu ya. Pokoknya penggunaan politik di Animal Crossing di dalam si apa announcement ini ya, ada guideline-nya sekarang. Ada guideline-nya yang dimana tidak boleh ngepromosi itu segala macam gitu. Pokoknya ya Nintendo being Nintendo lah ya, maksudnya ini ada yang setuju ada yang tidak gitu kan. Gue nggak tahu mau setuju atau enggak, tapi gue seneng aja sebenarnya sama model-model kayak gini. Kenapa? Karena dengan Animal Crossing, dengan cuma di Animal Crossing New Horizon ini, instansi-instansi kayak bisnis terus kan politik juga mereka tuh masuk ke dalam Animal Crossing buat kayak ngenalin dengan dirinya, ya gunakan Animal Crossing sebagai media gitu.
Media.
Yang gue senengnya tuh dari video game kayak gitu tuh, kayak Fortnite kemarin ada apa namanya, ada konser-konser yang emang sesuatu yang bukan dari game gitu kan deh, kayak BTS atau segala macam. Terus ini juga kayak Joe Biden sama di Animal Crossing Joe Biden, terus sama si politik-politik sana US, terus kemarin ada talk show juga, terus dibikin jadi acara Deal or No Deal segala macam itu tuh. Menarik gitu, kayak seru aja gitu, karena mengkonsumsi Animal Crossing bukan cuma sebagai game simulasi gitu-gitu doang, tapi dipakai buat yang lain gitu, kayak seru aja gitu liat.
Jadi cuma, kayak ada mode baru ya, kayak bervariasi
iya, tapi gak tahu deh, karena ya gimana lagi, ini kan gamenya ratingnya gimana ya, maksudnya gamenya mungkin ratingnya lebih ke anak, mungkin concern Nintendo adalah politik-politik, apa konten-konten kayak gini mungkin tidak BM, maksudnya kayak mungkin takutnya diterima bukan ke sesuai ininya atau segala macam atau gimana, gue nggak
sesuai sasaran gitu
inilah ya, pokoknya ini game awalnya emang khusus itu tapi dipakai dengan tujuan lain ya, kayak tadi promosi segala macam gitu-gitu, mungkin udah di luar dari takutnya merusak branding Animal Crossing-nya kali dari sisi Nintendo mungkin ya, jadi kayak orang-orang jadi mikir Animal Crossing, oh yang ada Joe Biden-nya, oh yang ada KFC-nya ya. Jadi bukan soal, oh itu ya apa, kita hidup bareng sama binatang gitu segala macam yang lucu-lucunya gitu tuh.
Kenapa?
Jadi
game Nintendo jadi kenapa
ini,
wajar kayak
sih,
gitu ya?
Wajar sih Nintendo bikin kayak gitu,
iya,
bikin aturan baru bener. Kayak gitu.
Iya. Wajar sih, menurut gue wajar. Di sisi lain wajar, di sisi lainnya juga gue seneng ada gini. Tapi gimana ya? Ya. Ini IP-nya mereka. Ini suka-suka dia sih. Suka-suka mereka menurut gue. Kayak mereka pasti punya alasan yang bikin apa, mereka punya alasan baik pastinya di balik semua ini gitu. Mereka
cuma
mau
yang
melindungi IP-nya. Apa?
Menjadi pertanyaan, gimana cara nanganin itu?
Mungkin ada. Oh, ini juga dari ini enggak sih? Dari Dream-nya. Jadi kan fitur Dream ini sebenarnya kan kita ngupload word kita ke internet, terus internet bisa akses gitu kan. Kayak kemarin sih Joe Biden juga gitu kan. Joe Biden itu tuh dia ngupload island-nya ke Dream, jadi nanti di Dream-nya kita masukin kodenya dia, terus kita bisa masuk ke dia gitu kan, buat cek-cek segala macam.
Tapi kalau misalnya nggak di-upload?
Misalnya kalau nggak di-upload, nah ya itu gue nggak tahu. itu kayak Nintendo, itu kerjaan Nintendo sih kayak gitu.
Ya kayak misalnya jadiin Lord lu kayak ya kampanye gitu, tapi lu kayak jadiin si siapa? Nama kosong ini media, terus lu tampilin gitu di live streaming.
Oh iya.
Kayak gitu kan dia upload ya. Ya paling
ya nanti kalau udah masuk ke headline mungkin ya kayak tahu lu kemarin ini ya gitu-gitu. Terus baru diproses gitu kan. Ya mungkin secara langsung dia enggak bisa ini, tapi nanti kalau udah muncul di berita kali mungkin. Mungkin ya. Kan juga gitu kan, kemarin-kemarin juga kayak game-game fan game-nya Nintendo segala macam gitu-gitu kan. Kalau emang cuma diomongin di forum yang kagak tahu gitu kan orang-orang Nintendo-nya. Tapi kalau udah rame gitu kan, YouTuber udah mulai bikin-bikin kontennya, ini fan game Pokemon bagus banget nih, 3D enggak jelek kayak yang punya, enggak kayak si Sorensil gitu-gitu kayak di take down ujung-ujungnya kan segala macam.
Oh, iya sih. Ya. Yeah.
Ya. Yeah.
Gitu.
Terus okay. Lanjut masih ngomongin Nintendo. Berita soal turnamen SSB. Ini turnamen SSB Melee ini ya. SSB Melee itu kan adanya di GameCube kan, dan turnamen ini sebenarnya kan diadakan online gitu kan. Karena kalau di on the spot kan juga enggak bisa lagi corona, Chan.
On the spot. Jadi, ya. Jadi bukan on the spot Trans Studio.
On the spot. Gimana sih? Ya di tempat lah ya, di lokasi offline gitu kan. Cuma tidak bisa kan, harus semuanya online gitu. Terutama coba karena si SSB Melee ini tidak ada fitur online, apalagi di GameCube ya. Mereka jadi solusinya adalah menggunakan software lain atau segala macam itu namanya Sleepy. Jadi Sleepy ini digunakan buat bikin si SSB Melee ini jadi online gitu ya. Anggapnya kayak apa lah ya, homebrew terus sama mod. Segala macam. Pokoknya gitu-gitulah ya. Software pembantu buat biar bisa mainin SSB Melee secara online gitu kan. Nah ini si The Big House ini yang ngadain turnamennya itu tiba-tiba mereka ngeposting announcement di sosial medianya kalau si acara si turnamen itu di cancel gara-gara Nintendo tahu soal ini, dan mereka pokoknya kayak nggak memperbolehkan turnamen ini dikarenakan ada si software Sleepy itu.
Jadi karena kayak mereka menggunakan Sleepy, terus ya udah jadinya dua-duanya di cancel. Melee sama yang SSBU-nya dua-duanya di cancel, terus sama acaranya di cancel secara ini.
Iya. Jadi kalau lebih okenya sih sebenarnya yang Melee aja yang di cancel kan yang nggak bisa online kan Melee kan, kalau yang Ultimate kan bisa ya. Itu sih. Ya.
Ya mungkin ngambek kali.
Dia secara literally di ban sih si Big House.
Di ban ya.
Acaranya paling gila yang ND itu acaranya.
Oh iya nih, dia di cancel terus sama dia udah nggak punya permission untuk nge-host sama broadcast
Anjir.
Event. Wah gila sih.
Tapi ini gimana ya? Maksudnya gue kalau bingung juga.
Gimana ya?
Ya gitu, maksudnya kayak udah tahu, kita kan tahu Nintendo kan nggak suka banget sama emulator kan.
Iya sih. Iya
benar.
Iya, dan main kayak begitu ya, mohon maaf nih. Gitu
risky
loh.
Banget sih emang.
Iya, soalnya istilahnya stakeholder satu dan yang lainnya tuh kan berbeda gitu loh. Gak bisa disamain kayak Sony aja begini, kenapa gak bisa Nintendo?
Itu isi ya reply-nya kan? Kayak gitu-gitu terus tuh.
Jadi adalah maksudnya kayak kita harus tahu kita tuh mau kerja sama siapa dan cara menanggapinya bagaimana gitu.
Iya. Ada regulation-nya sendiri lah ya. Maksudnya kalau emang kita mau pakai produknya dia, kita harus ngikutin
peraturan
juga. Tapi kalau dari sisi player ya, misalnya kayak gue gitu, kayak ih apa sih kok lu sampai ini kan, gue mau melakukan turnamen buat game lo, ini game lo tuh ini banget gitu. Tapi nggak ada fitur online, fitur online adanya ini gitu, ini bukan cheat atau segala macem gitu.
Atau mungkin mereka nggak izin dulu kali ya, maksudnya mungkin, kayak kita mau bikin ini tapi kita punya kesulitan nih, kesulitannya adalah kita nggak bisa online, mana lagi corona chan gitu dan segala macamnya. Kan kalau kayak gitu kemungkinan bisa, atau mungkin juga mereka udah ngomong kayak gitu tapi Nintendo tetap aja kita nggak tahu gitu loh, kita nggak mau tahu. Kalau lu mau pakai acara, mengadain acara ya lu buat sendiri gitu ya, siapa yang tahu apa yang terjadi di belakangnya kan. Tapi yang kita tahu ya Big House ini akhirnya di blacklist quote unquote sama Nintendo karena dia menggunakan Sleepy.
Iya, tapi benar juga sih, maksudnya kalau dari sisi gamernya kayak kita mandangnya kalau sebenarnya kalau di game di mod gitu ya, atau jadiin open source gitu kan, si gamenya bakal jadi tambah laku kan. Kayak misal kayak si Gmod.
Tapi secara hukum, secara gitu. Hukum itu nggak benar.
Iya. Iya. Ya maksudnya tergantung si developer sih baik lagi.
Iya.
Kayak Doom,
dulu kan Nintendo, Doom Nintendo bakal melakukan apa-apa untuk menjaga apapun, menjaga IP-nya gitu kan ya. Mm-hmm. Emang udah
kita
track
udah
record
tahu
ya.
Begitu,
tapi emang sedih sih. Sedih sih.
Iya, maksudnya kalau di band sedih sih.
Yang mana ya salah tuh gue nggak tahu. Susah ini, bingung gue. Kayak
yang salah ya.
Gimana? Ini salah satu solusi, tapi solusi ini tidak di ini.
Iya, tahu yang, ya kalau mereka punya cara sih kayaknya sih. Iya. Maksudnya kalau emang Nintendo udah punya peraturan kayak gitu ya.
Iya, benar. Ya. Sad news.
Oke,
lanjut ini ngomongin udah kan. Oh ya, ini ngomongin out of stuff ya. Out of stuff ini bukan inian ya. Ini si IO Interactive. IO Interactive ini ya, bukan IOI. IO Interactive IOI. yang bikin siapa?
Hitman.
Mafia. Terus segala macam.
Eh, bikin Mafia emang?
IO Interactive? Kok Mafia sih? Sorry. Hitman.
Mafia mah 2K.
Iya, salah.
2K.
Hitman.
Iya.
Yang botak. Iya, gampang ya.
Agent 47. Iya, botak.
Dia bikin teaser, ngerilis teaser kemarin. Teasernya si Project 007.
Wih, perinding gue tuh. Ngeliat teasernya.
Tenet.
Pistol gitu kan. Terus langsung pistol itu muter gitu kameranya. Ada sih.
Langsung
7.
Kenapa lu hype banget sama ini, Bel? Gue anggap gue orang yang tidak suka sama, bukan tidak suka, tapi tidak hype banget sama Project 007.
Karena sebenarnya gue gak nonton filmnya sih, gak ngikutin. Kayak mungkin berapa ya? Kayaknya satu film juga gak ada yang tamat deh. Dari dulu, cuman gue pernah mainin game-nya di PS1, itu kayak berapa ya? Lumayan banyak gue mainin sebenarnya. Gue lupa judulnya. Terus di PS2 gue juga main, itu gameplaynya emang seru gitu kan. Di masanya tuh kayak gak ada game third person, tapi nembaknya tuh blind shot gitu, tau gak lu? Kayak lu ngumpet cover, tapi senjatanya doang yang nembak. Kayak di zaman itu tuh belum ada, jadi ada di gamenya James Bond doang. Dan karena hype yang ini, kenapa? Karena ya gak ada game James Bond lagi kan sebelum-sebelumnya, jauh banget gitu.
Iya,
dan
betul.
Dibikinnya sama IO Interactive yang emang udah ahli dalam
emang
bidangnya
ahli
gitu kan.
Kayak gitu kan.
Gitu.
Keren sih. Terus apa yang lu harapin dari sini? Apakah mereka pakai face modelnya si Craig? Siapa namanya? Gue lupa lagi.
Iya, yang si aktornya.
Si James Bond ya.
Ya, gue gak tahu sebetulnya sih. Ceritanya, yang gue harapin kayaknya ceritanya mending ini deh. Jangan
cerita baru.
Jangan kayak filmnya. Terus mungkin rada open world, semi open world gitu, yang kita bisa pakai mobil. Kalau dilihat dari Hitman kan memang kayak dia kan per stage ya. Misi-misinya itu kan per stage atau per lokasi gitu kan. Ya mungkin kalau di sini lebih apa ya, lebih bebas aja gitu. Gue pengen pakai sih mobil-mobilnya James Bond ya, tahu sendiri kerennya kayak gimana kan, modifannya gitu. Gitu sih. Jadi first person juga gak apa-apa sih. Dulu juga ada
first person,
games first person.
First person bukan
sih
Golden Eye
enggak
sih?
Golden
Eye 64 itu ya, Nintendo 64.
Iya. Yang PS1 juga.
Kira-kira rilisnya kapan nih?
Kemarin enggak ada.
Kayaknya enggak mungkin ya barengan sama si No Time to Die. No Time to Die itu April kapan? 2 April 2021.
Tidak tahu. Mungkin aja sih.
Wajir.
Atau ya paling itu rilis muncul lagi si trailer barunya atau gimana. Pengumuman tanggal rilis mungkin di situ.
Kayak ini game bakal lebih hype lagi kalau emang mereka pakai artis kali ya. Artis.
Iya.
Sebagai kayak ini, kayak si siapa, Death Stranding gitu.
Yang
bikin inilah ya, bikin video game tuh lebih dilirik lagi gitu. Aktornya ini ya gitu-gitu kayak.
Artisnya tapi jangan artis James Bond sih kalau menurut gua ya. Takutnya kalau si Craig kita dipakai, kalau Craig-nya dipakai, ntar jadi mikirnya ceritanya bakal sama kayak di film.
Bakal sama kayak ini.
Okay. ya nggak tahu juga sih dia mungkin pakai
artis-artis pembantu ceritanya. Mungkin ya.
Iya, kita tunggu saja lah. Tapi ya lumayan sih, ada Hitman 3, ada ini.
Ada ini. Tapi kayaknya nggak rilis tahun depan deh. 2022 sih kayaknya.
2022. Ya, mungkin ya, sudah berkata.
Ya, seperti itu. Oke, ini berita terakhir nih. Kemarin si Capcom habis kebobolan data,
oh, data
internet,
ya?
data. Kebobolan data dan datanya dibocorin dan hasilnya adalah game-game yang kedepannya yang rilis yang lagi mereka buat gitu, misalnya game-game ongoing gitu. Itu kebocor semua. Dan ini adalah isinya. Jadi nanti jadi itu kan bocornya kan data kayak semacam apa ya, kayak bahkan ada kayak semacam screenshot
data user juga kan
kalau nggak salah ya, tapi yang gua lihat itu malah data yang game-game rilisnya tuh gitu, kayak ada semacam jadwal schedule gitu kan, dan di situ ada game apa, ada list gamenya kapan keluarnya. Jadi di situ ada Resident Evil Outbreak itu bakal rilis di quarter 4 2021, terus sama Dragon Dogma 2 quarter 2 2022, Street Fighter 6 quarter 3 2022, Mega Man Match quarter 3 2022, Resident Evil 4 Remake quarter 4 2022. Terus ada Monster Hunter. Iya. Monster Hunter 6 quarter 2 2023 sama Biohazard Apocalypse. Enggak tahu ini kayaknya game baru ya.
Biohazard Apocalypse. Oh, itu game PS1.
Ya. Oh, PS1 ya.
Yang first person.
Ah, okay. Iya. Terus sama si itu quarter 3 2023, Super Street Fighter 6 quarter 4 2023, Final Fight Remake quarter 2 2024, Power Stone Remake quarter 3 2024, Ultra Street Fighter 6 quarter 4 2024, sama Resident Evil Hung quarter 4 2024.
Kebanyakan game remake ya. Apa remake apa remaster, nggak tahu.
Iya,
game IP lama gitu.
Tapi Apakah Anda percaya dengan leak ini?
Kenapa emang?
Enggak tahu.
Ada sesuatu.
Ya, ini kan ini ya.
Biasa ada sesuatu.
Ini leak doang kan, maksudnya kayak gimana ya? Ini bocor gitu loh, dan ya emang si Capcom memang mengiyakan kalau mereka habis kebobolan gitu. Enggak tahu deh
kalau game. Cuma yang kemarin gue taunya si data pengguna juga bocor. Kayak informasi nama, alamat kayak gitu. Cuma kalau paymentnya enggak katanya.
Iya.
Payment gitu enggak aman.
Iya.
Yeah. Cuma kalau game 2023 ya, 2022.
Sampai 2022 sampai 2034. 2024. 2034. Iya.
Lengkap banget. Banyak tapi. Banget.
Iya.
Kayak radane ya kayaknya ya.
Hah?
Radane enggak sebenarnya tuh.
Terlalu ini enggak sih?
Terlalu game yang lama
terlalu
tapi
rapi,
udah
gak sih?
Iya, udah ada jadwal rilisnya gitu.
Iya, sama kayak dibikin make sense gitu, kayak oh iya 2024 ada segini gitu.
Kalau ya itu mungkin bisa jadi roadmap-nya sih. Kayak rencananya begitu tapi nanti ya mungkin bakalan berubah.
Bener.
Tapi
iya
udah
sih,
ada
emang
targetnya gitu loh.
Target buat kayak ngerjainnya emang maksimal gitu.
Iya, namanya juga data itu kan seharusnya kan nggak boleh bocor gitu ya. Rapi mah lebih bagus atau kalau rapi mah.
Iya. Sama kalau nggak salah kemarin juga ini kan ini yang ini berita kedua gitu. Berita pertama itu kalau nggak salah ngomongin soal lebih ke Resident Evil juga, apalagi kemarin Resident Evil 4 itu di berdasarkan yang leak itu tuh ada Resident Evil 4 VR version itu tuh nanti masuk ke Oculus juga. Itu bakal rilis katanya April 2021. Ini bukan remake ya, ini Resident Evil 4 biasa gitu tapi versi VR.
Tapi dari
mungkin
data
masuk ke Quest.
Data tadi yang paling mendekati tanggal berapa tuh? Tahun berapa?
Ya ini 2021.
Iya, Resident Evil.
Iya.
Iya. Kenapa tadi Mik kalau mungkin masuk Oculus?
Enggak.
Enggak jadi. Ini gampang.
Enggak, maksudnya mungkin masuk Oculus Quest gitu.
Oh.
Kan dia bilang Oculus doang gitu kan. Cuma kita enggak tahu maksudnya tuh bisa di headset Oculus Rift atau di Oculus Quest gitu kan. Cuma kayaknya sih mungkin Oculus Quest karena kan Rift-nya kan udah di discontinue.
Oculus Quest, Quest. Bisa ini emang, bisa portable.
Enggak bisa. Di PC maksudnya.
Ya enggak mungkin lah.
Iya. Ya udah kalo Quest berarti.
Kalau ngomong di PC ya berarti Windows gitu. PC, atau PC ya. Emang. Iya. Berarti yeah, Quest.
Berarti Quest.
Nah, gimana tuh? Pakai Leon di VR.
Menarik. Nah, tapi enggak tahu ya ini full fledged RM4 atau emang cuma beberapa potong.
Maksudnya ya
kalau full fledged sih gue males ya main Resident Evil pakai VR terus kayak harus ngelindungin Ashley tiap hari dia dikejar zombie gitu kayak ngumpet ya. Bodoh. Suruh lu ngumpet, jangan diikutin gua mulu.
Gue bayangin lu main di lempar senjata kali emang lu ya.
Jangan dilempar. Ya enggak tahu deh. Ya. Oh, enggak, gue ada ketinggalan berita satu ini terakhir ya. Ini si Cyberpunk kemarin ada si Night City Wire lagi kemarin dia ngasih lihat gameplay trailer terus sama behind the scene-nya si Keanu Reeves sebagai siapa namanya? Johnny Silverhand. Dan yang lagi cukup dibahas adalah gimana caranya mereka ngebikin mulutnya lip sync ke setiap bahasa. Kan bahasanya dia banyak banget ya. Kayak enggak cuma 4 kalau enggak salah, ada 6 atau berapa gitu. Dan itu tuh voice apa mulut gerakan bibirnya tuh sama semua ngikutin bahasanya. Gitu. Jadi di kemarin itu dikasih lihat namanya teknologinya namanya si Jali. Namanya Jali, Jali. Literally JALI gitu kan. Dan yang itu tuh yang dari teknologi ini tuh yang ngebolehin si Cyberpunk ini mulut tiap modelnya tuh ngikutin bahasanya gitu. Sesuai bahasanya. Dan itu tuh keren banget. Jadi kayak meminimalisir ini gak sih, jadi animasi buat mulut sendiri gitu. Dan ini kerjaan bukan cuma buat mulut doang ya, tapi ini buat gerakan pala segala macam itu juga ngikut. Gitu, keren sih. Apakah nanti Jali bakal disebarluaskan ke yang lain gitu ya?
Tapi itu buatan mereka sendiri?
Kayaknya ya, itu tuh researchnya mereka sendiri.
Wow.
Si Jali ini. Si yeah, Jali. Si Jali.
Gak perlu ketawa sekarang.
Gak tahu namanya Jali.
Si Jali. Kemarin juga ada ini sih. Kemarin ada gameplay dari Xbox juga kan. Series S sama Series X.
Gue belum nonton itu.
Bagus.
Gimana?
Yang Series S ya gitu sih. Kayak Series S kayaknya emang gak tahu deh. Kalau series bakal kayak di PS4 apa enggak? Apa kayak di current gen sekarang gitu? Cuma emang kayak, iya lu kayak main di medium, PC medium gitu. Kalau sih.
Tapi ada ray tracing-nya enggak?
Ah itu tuh, gue lupa.
Ya ntar ditonton lagi.
Ada trailer barunya kayak gitu.
Ya gitu. Oke. Okay. Itu aja guys beritanya. Terima kasih yang udah nonton udah dengerin. Sejak kapan kita nonton? Terima kasih semuanya udah dengerin episode 116 ini pada tanggal 22 November. Jadi kalau ada pertanyaan, kelah, keluh, kesan, feedback segala macam, tinggal kirim aja ke sosmed kita segala macam. Linknya ada di bawah di deskripsi ya, di deskripsi bawah. Terus sama buat yang udah dengerin episode kemarin ya soal konsep baru, kalau emang punya masukan tinggal ngobrol-ngobrol aja kita di Discord segala macam, Twitter, DM, Instagram segala macam, it's okay. Sama apa lagi ya? Udah itu dong. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.